Þannig suður ásta Möller svarar hans fyrir öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er nokkuð ljóst hvað fellur undir heilbrigðisþjónustu á heilbrigðisstofnunum og yfirleitt hefur verið talað það er á hjúkrunarheimilum og yfirleitt talað það í kringum 80% af þeirri þjónustu eða kostnaði við þjónustu er heilbrigðisþjónusta á hjúkrunarheimilum. Þá þáttur sem snýr að rekstri heimilana, búsetunni, ræstingum, mat og slíkt sem snýr svona á búhaldi að það ófélagslega þætti þeir fara til félagsmálaráðuneytisins. Og ég heyri ekki betur heldur en þessi fullur vilji og ákveðin eftirvænting hjá báðum ráðuneytum, bæði heilbrigðis- og félagsmálaráðuneyti, að greiða úr þessum málum, að þetta gangi eftir og þannig og rauninum að segja að ráðuneytin hafi svigrún næsta ár til þess að greiða úr þessu. Það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að það taki ákveðin tíma að komast að niðurstöðu fulla greiningu á þessu og ákveða daggjöld varðandi heilbrigðisþáttinn annars vegar og hins vegar varðandi félagslega þáttinn, en það er fullur vilji og ákveðin eftirvænting að klára þetta mál.
Þá veitir ansvar háttvirtur